Бишкекте саат 8 соода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 31 июль күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргыз өкмөтү баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча токтомду өзгөртүүнү көздөп жатат.
Бул жарандардын укуктарын коргоого оң таасир этет деп ойлойм.
Надо определить процентный состав.
Коомчулук Абылгазиев баштаган өкмөттүн 100 күндүк ишин талкууга алды. Азырынча анын ишин мактагандарга караганда сындагандар көбүрөөк.
Коомчулук өкмөттөн жаратмандык күтүп турат. Бирок 3 айдын ичинде ал байкалбады. Коомчулук өкмөт пландап жаткан, жасаган олуттуу кадамдар тууралуу билүүгө кызыктар.
Албек Ибраимовдун жактоочулары аны камакка алуу учурунда күч колдонулду деген билдирүү жасашты. Келерки жарым саат мына ушундай баяндар менен коштолот. Бизден алыстабаңыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Ололу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Сөз кайрадан кесиптешим Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 31 июлда саат 10:00 Жогорку сотто Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасы каралат. Бул тууралуу анын жактоочусу Сергей Слесаров Азаттыкка маалымдады. 10-чу июлда Жогорку сотто бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арыз каралган. Азыр болсо 28 августка чейин узартуу чечимине каршы арыз каралат деди жактоочусу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кубанычбек Кулматовду 2018 жылдын 5-чу июнда кармап, ал 28 июнга чейин камакка алынган. 28 июнда Бишкектин 1-чи майорундук соту Кулматовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карап, аны 28 августка чейин абакта калтырган болчу. Актоочу тарап эксмерди үй камагына чыгаруу өтүнүчүн жогорку станцияга даттанып, бирок арыз канааттандырылган эмес. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталууда. Быйыл 18 майда башкы прокуратура козгогон кылмыш ишин алкагында ага кылмыш жаза кодексинин 301-нин 1-чи бөлүгү коррупция боюнча айып тагылган болчу. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Кыргызстандагы мурдагы премьер-министри азыр издөөдө жүргөн Данияр Үсөнов боюнча комментарий берди. Бул тууралуу мекеменин расмий сайтында кабарланат. 2017 жылдын 14 декабрында Кыргызстандын башкы көзөмөл органы Беларусь башкы прокуратурасына Даниил Урицкий деп анкеталык маалыматтарды өзгөртүп алган Данияр Үсеновду издөө жана кармоо боюнча өтүнүчүн жөнөтүшкөн. 2018 жылдын 6 мартында Беларусь башкы прокуратурасы кыргыз тараптын өтүнүчүн четке каккан болчу. Беларусь медиасы 27 июлда Кыргызстандын мурдагы премьер-министри издөөдө жүргөн Данияр Үсеновко коюндой окшош кишинин сүрөтүн жарыялаган. Сүрөттөр Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы жабык акционердик коомунда өндүрүш жайларынын курулушун расмий баштоо аземи учурунда тартылган. Анда Үсөновко окшош киши өзүнүн Даниил Урицкий деп тааныштырганын, бирикменин директору болорун билдирген. Премьер-министр Даниил Урицкий деген ысымдан чыгып, Беларусь мамлекеттик расмий билги өкүлдөрү менен чогуу коомдук чарага катышып жүргөнү боюнча нота жөнөттү. Даниил Үсөнов кырсанда 2010 апрелде каршы кылмышын айыпталып сырганы бою алак жазасына кесилген. Үсөновдун сүрөтү эч бир жерде чыккан эмес. Президент Бишкек шаардык сотуна судьяларды дайындады. Президент Роман Жээков Бишкек шаардык сотуна жана 1 май Свердлов районунун сотуна судьяларды дайындоо туралуу кол койду. Бул тууралуу президентке тартым маалымат бөлүмү менен кабарлашты. Соттордун кеңешин президентке Бишкек шаардык сотуна 1 май сотуна 2 Свердлов сотуна 2 сунуштаган. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков алардын айрымдары менен мектеше жети талапкери жактырган. Ал эми талапкерлер тууралуу барганда мамлекеттик органдар талап кылган кошумча жагдайда талапкер боюнча маалыматтар соору тандоо кеңешине кайтарылып берилди. Президенттин жагынан Бишкек шаардык сотуна Азизбек Дусметов, Күмбез Садыкова, Бек Сатыбалдиев, 1 майдын сотуна Займа Бейшеева, Асат Орозбакова, районунун сотуна Чынарасын Алиева, Айзада Исаева жиберилди. Эл аралык кабарлардан 125 адам чыгып кеткен. Бул тууралуу Коммерсант басылмасына Российская ЛГБТ сеть кыймылынын активисттери айтып беришкен. Алардын айтымында 49 адамды укук коргоо органдары сексуалдык азчылык өкүлдөрү экенин мойнуналдырып, тааныштары жөнүндө маалымат талап кылган. Ошондой эле кармалгандардын 37 укук коргоо органдары тарабынан кыйноого кабылганын билдиришкен. ЛГБТ өкүлдөрүнүн көпчүлүгүнүн туугандары, жакындары коркутуулардан улам өлкө аймагынан чыгып кетишкен. Российская ЛГБТ сеть кыймылы Орусиянын бийлигине Чечениядагы кумсаларды куугунтуктоо фактысы бар экенин менен баш тартканына тынчсызданысын билдирет. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноого каршы комитетинин жыйынында Орусия өкүлү сексуалдык азчылык өкүлдөрүнө карата кыйноо фактысы тастыкталбаганын маалымдаган. Азырынча менде ушулар.
Ага, рахмат. Соңку жаңылыктар менен токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Жаңылыктар лентасы Азаттыктын сайтында 24 саат бою жаңыланып турат. Ал эми азыр аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 31 июлда дыйканчылык аймактарында күндүз жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет экен. Абанын температурасы Чүйдө 29-34, Таласта 20-25 градус, Ош менен Жалал-Абадта 30-35, Баткенде 31-36, Ысык Көл менен Нарын облусунда 22-27 градус ысыйт экен. Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы бүгүн күндүз 32-34 градуска чейин жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогоруда айтылгандай, кыргыз өкмөтү баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча токтомду өзгөртүүнү көздөп жатат. Атайын түзүлгөн мекемелер аралык комиссия өзгөртүү толуктоо сунушталган токтом долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Анда баңгизат менен кармалган жарандарды алардан алынган заттардын өлчөмүнө жараша кылмыш жообуна тартуу сунушталган. Коомчулукта бул документ баңгизат соодасынын гүлдөп өсүшүнө алып келет жана аны жүгүртүүчүлөргө жаза жеңилдейт деген кооптонулар айтылууда. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Сөз болуп жаткан өкмөттүн токтому баңгизаттарды, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду көзөмөлдөө деп аталат. Бул документ 2007 жылдын 9 ноябрында бекитилген. Өкмөттүн тапшырмасы менен былтыр аталган токтомго өзгөртүү жана толуктоо киргизүү үчүн мекемелер аралык жумушчу топ түзүлүп, анын курамына ички иштер, саламаттык сактоо министрликтеринин өкүлдөрү, айрым дээ өкмөт уюмдар кирген. Ички иштер министрлигинин алдындагы баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча координациялык комитеттин катчысы Тимур Исаков сунушталган өзгөртүүлөрдү минтип түшүндүрдү.
Ориентирован на права граждан.
Токтом долбоору жарандардын укугун коргоого багытталган. Эмнеге? Анткени азыркы күндө эгер кайсы бир жаран бир ууч героин менен кармалса, андан табылган каражат аралашма болсо деле героин деп эсептелинип калат. Менинче бул туура эмес. Ошондуктан мекемелер аралык жумушчу топ токтом долбоорго өзгөртүү толуктоо даярдап, кармалган заттын канча пайызы баңгизат, канчасы аралашма экени аныкталышы керек деген чечим кабыл алды. Бул жарандардын укуктарын коргоого оң таасир этет деп ойлойм.
Надо определить процентный состав.
Демилгени Кыргызстандагы Сорос фонду да колдоп жатат. Уюмдун юристи Илим Садыковдун айтымында 2019 жылы күчүнө кире турган кылмыш жаза, кылмыш процессуалдык, административдик кодекстерге киргизилген өзгөртүүлөрдө жаңы жазалар камтылган. Мындан улам өкмөттүн баңгизаттарды көзөмөлдөө тууралуу токтому дагы өзгөртүүгө муктаж.
Таратуу иретинде же өзүнө колдонуу иретинде ошол маалда мисалы өзүнө колдонуп турган болупанан аз санда болсо бул түз эле баягы кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылбайт. Биринчи дегенде бузуулар кодексинин негизинде баягы жеңилирээк чара колдонулуп, айып түрүндө болобу же бир башка коомдук жумуштар түрүндө болобу ошондой жазалар колдонулат да. Ошондуктан бул тизме абдан керек.
Эксперттер чөйрөсүндө талкууга коюлган бул токтом долбооруна тынчсыздангандар чыкты. Мурдагы чекист Талант Разаков сунушталган өзгөртүүнү баңгизат менен шугулдангандар өз кызыкчылыгы үчүн колдонушу толук ыктымал деп эсептейт.
Тегерегибиздин баары өлкөбүздө кеңири шарттар бар да, бул наркотикалык заттарды өндүрүп өстүрүп анан даярдап анан эки жакка алып чыкканга да биз транзиттик мамлекет болуп калып атыкпы. Ошондуктан бизде жеңилдик берсек билбейм, анда бүт Афганистандагы наркозаттардын баары бизди эң жакшы канал катары тандап алышы мүмкүн да. Биздин мыйзамдарды эске алып туруп жана азыраак партия менен жөнөтүп анан ошондойго өтүп алса анда бизге кыйын эле иш болуп калат.
Коопсуздук боюнча эксперт Артур Медетбеков да мындай пикирди колдойт. Ал өкмөттү жарандар кандай гана баңгизат менен кармалбасын, катаал жазалоого, анын артынан адамзатка зыяндуу заттарды жүгүртүүнүн алдын алууга чакырды.
Түнкү клубтарда жаштардын арасында ар кандай жеңил наркотиктер күчөп, оор наркотиктерди аралашып кетпедиби? Жанагы спайс, ЛСД таблеткалары, синтетикалык наркотикалар, балким ошолор боюнча булар өздөрүнчө эгерде анын колдонсо же бир көлөмү 1 граммга жетпесе ошол боюнча бир кандайдыр бир административдик штраф кылып же административдик жаза тартсын деген сунуштарды киргизиши мүмкүн. Бирок эгерде ошондойду киргизсе алар баягы жөнөкөй административдик жазасын алып штрафын төлөп коюп кайра эле ошону колдонуп же болбосо кайра саткан сатуучулар дагы пайда болуп жүрө берет. Баңгизат менен күрөшүүдө эч убакта статьяларды жөнөкөй эле кылыш керек. Кайра аларды катуу жазасын бергенге аракет кылыш керек.
Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда каттоого алынган баңгизат колдонгондор 25 миңден ашуун. Быйыл жыл башында Кыргызстандагы Чыгыш Батыш Спид фонду жүргүзгөн сурамжылоо өлкөдө 15-16 жаштагы окуучулардын басымдуу бөлүгү кара куурай тоолундагы маңзаттарды жана башка психотроптук каражаттарды колдоно турганын көрсөткөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кадырман Нугарман, жогоруда сөз болгон өкмөттүн баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча токтому тууралуу бүгүн дагы бизде түз ободо арай көз чарай талкуусунда кеп болот. Башка темаларга кайрылсак, Бишкек шаардык соту экс-мэр Албек Ибраимовду тергөө бүткөнгө чейин камакта калтыруу тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ибраимовдун соттун астына чогулган жактоочулары аны камакка алуу учурунда күч колдонду деген билдирүү жасашты. Муну улуттук коопсуздук кызматы төгүндөп, Албек Ибраимовду кармоо операциясы учурунда курал жана атайын каражаттары колдонулган эмес деп билдирүү таратты. Окуяга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңенирээк токтолот.
30 июль күнү Бишкек шаардык сотунда шаардын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун райондук соттун бөгөт чарасына даттанган арызы каралды. Буга чейин шаардын 1-май райондук соту Ибраимовду тергөө бүткөнчө 29 августка чейин камакта кармоо жөнүндө чечим чыгарган эле. Жогорку соттун маалымат катчысы Сүйүтө Сооурбаева шаардык соттун чечими туурасында мына буларга токтолду.
Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясы башкаланын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карап, райондук соттун чечимин калтырды. Буга чейин 1-май райондук соту Ибраимовду тергөө бүткөнчө 29 августка чейин камакта кармоо чечимин чыгарган.
Анткени менен Албек Ибраимовдун жактоочулары райондук жана шаардык сот чечимдерине карата жогорку сотко даттана турган болду. Адвокат Сергей Слесарев Албек Ибраимовду камакта калтыруу тууралуу чечим мыйзам бузуулар менен кабыл алынып жатканын мисал келтирди.
Эми биз райондук жана шаардык соттордун чечимдерине карата жогорку сотко даттанабыз. Мунун баары сот тармагынын кадыр баркын кетирет. Иштерди аткаруудагы бир катар мыйзам бузууларды таап чыгып, мисалдарды келтирдик. Ошондуктан биз тараптан мурдагы сотто эске алынбай калган жагдайларды мисал келтирдик.
Бишкек шаардык сотунда мурдагы мэр Албек Ибраимовдун бөгөт чарасы каралып жаткан кезде анын жактоочулары соттун астына чогулуп турушту. Албек Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев мурдагы мэр башында иш боюнча күбө катары гана өткөнүн айтып, күбөнү кармоодо күч колдонулганы мыйзамга каршы келе турганын мисал келтирди. Кармоо операциясынын учурунда айылда мобилдик байланыш өчүрүлүп, күнөөсүз адамдар дагы жабыр тартып калганы белгиленди. Албек Ибраимовдун үйүндөгү бул окуя тартылган видео байкоонун эс тутуму сакталган системалык блоктагы алынып салынганы көрсөтүлдү. Мурдагы мэрдин үйүндө иштеген жумушчу Азатбек Көбөков окуянын кандай өнүккөнү туурасында мындай дейт.
6 жылдан бери ошол жакта чөйүн чаап, суусун чыгарып, полный шоктун жумушун кылабыз да биз. 4-5 бала иштейбиз. Акыран иштеген возрасттагы эле кишилер, бирөө менен атам, бирөө кошунам, ошол бүт эле ошол жактын жетилдери. Обед маалым болчу 12-де. Ушундай барата бар, баратан талкалашып кирди да. Терезе эшик талкалап эле бүт маска ченкен, бүт автомат, пистолетченер. 30-тан ашык шоковый состояние менен иштегенде эле чувствовать этпей калдык, билбей эле калдык. Баарысы эле жерге жаткырды. Уруп сабашты, балдар салып жүктөп кетишти. 4-5 жүктөп кетти. Эми мындай жанында жүргөн балдары да.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Албек Ибраимовду кармоодо күч колдонулганы боюнча маалыматты четке какты. Атайын кызмат Албек Ибраимовдун жан сакчылары токмоктолбогонун жана кармоо операциясынын учурунда атайын каражаттар колдонулбаганын мисал келтирди. Анткени менен жарандык активист Эркин Эл партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков Албек Ибраимовду кармоодо күч колдонууну негиздүү жана мыйзамдуу аракет катары баалады.
Албек Ибраимовду бир нече ирет ОКМК тергөөчүсү чакырганда келбей койгон. Албек Ибраимов жашыруун жазылып алынган записьте так эле айтып атат, керек болсо мен булар менен атышууга чейин барам. Мен коррупция менен эмес, киши өлтүргөн менен отурганым туура болмок деген сөздөрдү айтылган. Ошол себептен ОКМК кызматкерлерине дагы бир коркунуч келгенине байланыштуу менин оюмча ушундай операция болгон деп ойлойм. Күч менен кармоо операциясына бардык негиздер болгон. Чакырылганда келген эмес, экинчи жанагындай кээ бир адамдардын жасырып алган Албек Ибраимовдун айткан сөздөрү негиз болуп берди.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдирүүсүнө караганда Албек Ибраимов Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда $270,000 өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган. Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүк четинде 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шектелип жатат. Мындан тышкары ага 23-июлда Кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинде каралган кылмыш белгилеринин негизинде дагы бир жаңы айыбы угузулган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, жогоруда сөз болгон макаланы биздин сайтыбызда алгачкы бетинде эле биринчи макала болуп турат. Анын Аталбек Ибраимов издеген чындык деген аталышта жарыяланды. Азыр саат Бишкекте 8:14 өтөттү. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын кыскача мазмунун айтып өтөйүн. Башкы прокуратура Беларусь Үсөновту берүүдөн баш тартканын билдирди. Бүгүн Бишкек мэрлигине талапкер тил сынагын тапшырат. Эхо Москвы радиостанциясынын башкы редактору Алексей Венедиктов директорлук кеңешинен кетти. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Кыргызстандын мурдагы премьер-министр азыр издөөдө жүргөн Данияр Үсөнов боюнча комментарий берди. Президент Бишкек шаардык жана райондук судьяларды дайындады. Бүгүн жогорку сотто Бишкектин мурдагы мэри Кунчбек Кулматовтун бөгөт чарасы каралат. Бул биздин сайтка жарыяланган кабарлардын кыскача гана топтому. Аларды кеңирээк Азаттык Чекит Орг сайтынан да издеп окусаңыз болот. Орус тилдүү угармандар үчүн дарегибиз Рус Чекит Азаттык Чекит Орг. Эми дагы башка темаларга кайрылсак, премьер-министр Мухаммед Халы Абылгазиев баштаган өкмөттүн кызматка келгенине 100 күн болду. Коомчулукта азырынча анын ишин мактагандарга караганда сындагандар көбүрөөк болуп атат. Коомдук саясий чөйрөдө экономикалык ири реформаларга бет алган демилгелери байкалбай жатат дегендер да, өкмөт башчынын дарамэттин 3 айлык иши аркылуу аныктоо туура эмес көргөндөр дагы бар. Айрымдар Абылгазиевдин ишин элге маалымдап, рейтингин көтөрүүдө анын командасы чабалды кылып жатат деп эсептейт. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Мен Абылгазиев Мухаммед Калы Дүйшекеевич Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматына киришип жатып,
премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев кызматка 20 июлда киришкен. Эксперттик чөйрөдө ал мурдагы өкмөттөр түзүп кеткен жумуш машинасынын ыргагында бараткан унчукпас өкмөт башчы катары баалануда. Мисалы, саясатты алдоочу Медет Төлөгөнов Абылгазиевдин 100 күндүк ишин таразалап, ийгилигине караганда кемчилигин көбүрөөк байкаган.
Одна из проблем это четко ясно формулирование какой-то.
Негизги көйгөйдүн бири ал киши анык бир программаны демилгелей алган жок. Жаңы өкмөт мурдагы премьер Сапар Исаковтун мурасын кабыл алуу же четке кагуу маселесинде эки анча абалда турду. Бул жерде саясий себеп да бар. Эски жана жаңы бийликтин ортосундагы тымызын күрөш роль ойноду. Коомчулук өкмөттөн жаратмандык күтүп турат, бирок 3 айдын ичинде ал байкалбады. Коомчулук өкмөт пландап жаткан, жасаган олуттуу кадамдар тууралуу билүүгө кызыктар.
Медет Төлөгөнов өкмөт өзү аткарган жумушту коомчулукка жеткирүүдө чабалдык кылып жатканын белгиледи. Өкмөттүн басма сөз кызматы расмий маалыматтарды таратуу менен гана чектелип жатканын, ал деле адамдарды кызыктырган ыкмада эместигин кемчилик катары сыпаттады. Ал эми экономика илимдеринин кандидаты доцент Эркин Абдразаков өкмөттүн натыйжалуу иши катары таза суу маселесин чечүү жаатында жүрүп жаткан аракеттерди атады. Бирок Абылгазиевдин тушунда өлкөнүн экономикалык жактан өнүгүүсүнө таасир этчү аракет жоктугун айтты.
Көбүнчө эле баягы кадр алмаштыруу маселелери болду. Чуулгандоо, эл жактырбаган кадрларды бир жерден алып экинчи жерге коюп баягы орун алмашуулар, бул чындыгын айтканда баягы элдин күткөнүндөй болгон жок. Премьер-министрге рейтинг алып келген жок. Евразиястын жыйынына катышып келди. Ал жерден деле Кыргызстан мындай бир өзүнүн чоң демилгесин көтөрүп, муну өзүнүн маселесин коюп бир үнүн чыгара алган жок. Жалпы катышуу эми общий эле дегендей да.
Экономист Абдразаков Казакстан жана Өзбекстан менен чек аралардан товар ташуу Кыргызстанга эмес коңшу өлкөлөргө пайдалуу болуп жатканын белгилеп, муну өкмөт көз жазымда калтырды деп сындады. Экономисттин божомолунда мындай мамиле күздө бюджетти санаганда күн тартибине чыгышы мүмкүн. Абылгазиев баштаган өкмөттүн 100 күндүк иши жемкорлук кылмыштарынан өндүрүлгөн каражаттарды топтоочу атайын эсеп ачуу, чет өлкөдөн ташылган кол телефондорду каттатуу, таза сууну пайдалануу акыларына 100 сомдон төлөм киргизүү өңдүү демилгелери менен да эсте калчудай. Муну сындагандар азыркы өкмөттү стратегиялык өнүгүүнү мелжебей майда барат менен алек болгон өкмөт катары баалап атышат. Анткен менен Мухаммед Калы Абылгазиевдин ишмердигин оң баалагандар бул өкмөт мурдагылардын каталарын түздөө менен көбүрөөк алек болуп калганын белгилеп, чоң ишеним артып турушат. Алардын бири мурдагы омбудсмен Турсунбек Акын.
Мына ошол эле кумтөр маселеси, ошол эле тест маселеси, ошол эле альтернатив дорога, башка канчалаган мындайча айтканда шакелдердин баары ушул өкмөттүн мойнуна калды да, келди да. мурдагы премьерлер чечилбей калган маселени үйүлүп отуруп додо болуп калган да. Эми ошолор 100 күндүн ичинде чечишет, оңой маселе да. Премьер таза иштеп аткан менен ошол командасын дагы оңдош керек, эскилерин кетириш керек, жаңыларын алыш керек. Бул командасындагы көп тиякты оңдо карап, солдо карап, асманды жерди караганда толтура. Бир уюштуруучулук дагы бир чечимдерди кабылбаш керек бул өкмөтчү.
Мухаммедкалай Абылгазиев жана анын командасы мурдагы өкмөттүн тушунда башталган акылдуу шаар, таза коом долбоорлорун мамлекеттик органдар арасындагы маалымат алмашуу системасы боюнча иштерди улантып жатканын айтып келет. Алгачкы 100 күндө өкмөт башчы Түркияга, Тажикстанга, Грузияга жана Орусияга иш сапары менен барып келди. Кыргызстандын ичинде Талас облусунан тышкары бардык аймактарга иш сапар жасады. Мухаммедкалай Абылгазиевдин ишмердиги өкмөттүн сайтында жана Инстаграмда такай чалдырылып келүүдө. Аталган социалдык желеде 2 майдан бери сүрөт жана видеолор жарыяланат. Ал жерде премьердин 6000ден ашуун окурманы бар. Өкмөттүн басма сөз кызматы баракча расмий аккаунт экенин Азаттыкка билдирди. Бирок Инстаграм компаниясы азырынча расмий макам ыйгара элек. Баракчага жарыяланган сүрөт видеолордун арасында өкмөт башчынын карапайым калк менен баарлашкан учурлары дээрлик жок. Негизинен расмий жолугушуулар жана иш сапарлар баяндалат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Бири үздүү аймактан келген баян менен улантабыз. Дүйнөдө эң аянты көп жана табигый жаңгак токою Жалал Абад облусунда. Облус боюнча жаңгак токойунан 7000 тоннага чейин түшүм жыйналып, аны коруктоо үчүн ар бир токойчуга 1000 гектарга чейин аянт бөлүнгөн. Зыянкечтер менен күрөшүү, токойчуларга акы төлөө, жалпы эле жаңгак токоюнун абалын сурап кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. Арсланбап ата токой чарбасынын башкы токойчусу Батырбек Үмөтов дун Мэтовка суроолорду берген, анда анын жоопторун чогуксак.
78 жыл же 10 жыл мурдагыга салыштырмалы мен жакшы деп эсептейм. Себеби дегенде биринчи очередь жанагы кап деген маля токтоп, бүгүнкү күндө кыйуулар азайып, токойдун абалы жакшы деп эсептейм азыр. Анын үстүнө жаңгак балнеш өсүп кетишине токой чарбалар тарабынан мамлекет тарабындагы бир аз кызыгуулар башталып уже. Мисалы биз токой чарбада жылына 30 гектардан жаңгы көчөттөрдү отургузабыз.
Жаңгак токою эми бул жерде жашаган элдер үчүн негизги эле рысктардын бири да. Эми
калктын басымдуу бөлүгү 75-80% токойго көз каранды. То есть токой чарбадан чыккан продукция менен жашашат да. Основном жаңгак, алча, алма, чөп орошат, ошол жерден эгин эгишет, ошол эле жерден дары чөптөрү чогулуп козгарын теришет. Бул Арсламада токой чарбасынын аймагындагы элдер 70-80% токойдун эсебинен жашашат.
Түшүмдүүлүк төмөндөп баратат депчи, бул эмнеге байланыштуу болуп атат?
Тилекке каршы бүгүнкү азыркы учурда ушундай моменттер болуп атат. Бул климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу деп эсептейм мен. Себеби былтыркы жылы 30-апрелде 1-май күндөрү кар жаап, жаңгак мөмөлөрүнө зыян келип, жаңгак мөмөсү жакшы болбой калды. Ошого окшогон эле себептер мына быйыл 2018-жылда дагы жаз кестеринде аябай жаңгыр көп жаап, жаңгак мөмөлөрүн түшүрүп, чаңдашпай ошого окшогон проблемалардын негизинде мөмөлөр бир аз төмөндөп атат.
Силердин токой чарба кызматкерлеринин акыбалы кандай болуп атат? Жетишүү, камсыздалуу дегенде ошол жанагы айткан токойчулукту кеңейтүү, аны кароо жана зыянкечтерден арылтуу дегендей.
Токойчулар тарабынан мисалы жылына ошол эгилген жаш көчөттөрдү асыроо, толуктоо, отургузуу деген жумуштар толук аткарылып, бүгүнкү күндө адамдардын дагы токойго көз карашы бир оң тарапка өзгөрдү деп ойлойм. Себеби ошол кыйууларды азайтып,
зыянкечтер менен кантип күрөшүп атасыңар эми ошол бул чоң токойдун арасы?
Эми азыркы учурда чынында бул чоң зыянкечтер бир чоң проблема болуп эсептелет токойго. Түгөйсүз жибек көпөлөгү, сизиси плишик деген жаңы бир ооруму, өсүмдүктөрдүн жалбырактарын жей турган, анан плодожорка деп коет, жаңгак мөмөсүн ичин жей турган ушундай бир оорулар пайда болот. Биз мисалы түгөйсүз жибек көпөлөгүнө биз 4 жол менен күрөшөбүз. Күз мезгилинде жана жаз мезгилдеринде биз алардын жумурткасын кол менен тергизебиз биринчи очередь, андан кийин баягы жетишпей калган моменттерде биз ошол вернинич препараты менен атайын
кол менен чачып баягындай абрызгылдыктар менен чачып чыгабыз. Андан кийин уже баягы куртка айланып баштаганда аэрозольный обработка жасайбыз. Көпөлөк айланган учурда кечинде талааларга от жагып, ошол жерде баягы ручной способ деп коет, ошол көпөлөктөр отко жарыкка келип, ошол отко түшүп өлүп ушундай күрөшөбүз.
Токойчулардын кызматкерлеринин айлык маянылары ошончо иште жасаганга жетишеби эми?
Эми чындыгын айтканда жетишпейт. Конечно, эми баягы азыркы базар экономикасын алып келгенде ал айлык чындыгында аздык кылат, бирок баягы жүрөгү токойчу деп соккон кишилердин баардыгы токойч арбада иштешет да.
Канча маян алышат эми жөнөкөй токойчу?
Жөнөкөй токойчу 5000-6000 дегенде айлык маян алышат.
Ошол токойдон түшкөн кирешелер болобу?
Негизи 2017 жылга чейин баардык токойч арбага келген киреше токойч арбанын өзүнүн спецсчету болуп ошонго түшчү. 2017 жылдан баштап бюджеттик программа кабылганына байланыштуу биз бүгүнкү күндө баардык кирешелерибизди мамлекеттик бюджетке которуп беребиз. Бизге кайсыдыр процентин кайрадан бөлүп беришет.
Канча процент аласыз?
Бүгүнкү күндө 30-35% дегенде.
Силердин токойчулук бир жылда канча сомдук киреше мамлекет?
Токой чарба боюнча 3 миллион киреше менен чыкканбыз. 2016-жылы 2017-жылы 3 500 000 киреше менен чыктык, то есть 500 000 кирешени ашыкча топтодук. 2018-ге кудай буюрса 3 800 000 чыгабыз деген пландар менен турабыз.
Эмнелердин эсебинен?
Жаңгак аянтын биз ижарага беребиз. Атайын өзүбүздүн көмөкчү чарбалар бар, бал челектерибиз бар 500 дана, андан сырткары 68-70 баш жылкыбыз бар.
Кадырман угарман, сиз Арсланбап ата токой чарбасынын башкы токойчусу Батырбек Уметов менен болгон маекти тыңдадыңыз. Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүгө барактайбыз. Кыргыз басылмаларында жарык көргөн макалалар менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Вечерний Бишкек гезити жарык көрдү. Аталган гезит Александра Василькованын Данияр Данилге айланганда деген макаласы менен жаңы санын ачты. 2016-жылдан тартып паспортун алмаштырып, Данияр Үсөнүп деген атын Даниил Рудскийге айлантып алган Данияр Үсөнүп ушул гезитте Белоруссиянын улуттук биотехникалык корпорациясын жетектеп жатканын, жергиликтүү журналисттер бул адамдын өткөнүнө кызыгып, бир кезде Кыргызстандын премьер-министри болгонун, кийин ал өмүр бою эркинен ажыратылгандыгын эсине салып, сиз чынында ошол кишисизби деп сурашканда, Даниил Рудский болуп алган адам аны менден эмес кыргыздардан сурагыла деп, анан Даниил Рудскийдин наамындагы паспортун көргөзүп, мен Кыргызстандын Данияр Үсөнүп деген премьер-министри 2013-жылы Малайзияда өлгөндүгүн уккам, башка эч нерсе билбейм деп жооп бергенин кабарлады. Балдар үйүндө же мектеп интернатта эмес, үйлөрүндө жашаш керек деген ат менен жарыяланган маалыматта президент Сооронбай Жээнбеков балдардын укугун коргоочу Назгүл Турдубекованы кабыл алганын, премьер-министр Мухамметкалый Абылгазиев Санкт-Петербург шаарында Россиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен жолукканы Александр Тузов менен Евгений Денисенконун макалаларында баяндалат. Кыргызстан сентябрда баштала турган дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна улам жакындап келатканын, мисалы 2016-жылы оюнга 1000 ашуун адам катышса, быйыл 48 өлкөдөн 2500 спортсмен менен артисттер катышаарын, башка өлкөлөрдүн президенттеринин кимдер келери азырынча белгисиз болгон менен көчмөндөр оюнунун ачылышына түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын келери анык болгонун, дагы бир жагымдуу жактай, кыргызстандык айтылуу бизнесмен жана спорт меценаты Аскар Садымбеков Тогуз Коргоол оюн үчүн өз каражатына көчмөн деп аталган амфитеатр куруп бергенин, оюндун көркүн чыгаруу үчүн от чыгарчу костюмдарды кийген 40 каскадер оюндун ачылышына даяр турганын, кыскасы бул жолку оюн масштабы жана деңгээли боюнча мурдагылардан да ашып түшкөнү калганын Вячеслав Аникиндин макаласынан окуйсуздар. Анастасия Карелинанын Казан шаарындагы фестивалга чакыргалгандар деген макаласында сынакка коюлган 65 фильмдин ичинде кыргызстандык белгилүү кинорежиссер Тынай Ибрагимовдун Жарык жана Көлөкө деген кино тасмасы да бар экенин, кыргызстандык Актылек Алымбекова корей тилин билүү сынагында жеңүүчү болуп, эми корей маданиятын тереңдеп таанып келүү үчүн Түштүк Кореяга 10 күнгө жолдома алганын, эл аралык кинопресса федерациясынын мүчөсү киновет Гүлбара Төлөмишованын кино маселелери боюнча макаласы тартууланды. Синоптиктердин айткандарына ишенсек, эртеңден башталчу кусайы да аптаптуу жана кургак болорун Вечерний Бишкек гезитинен окуп алсаңыздар болот. Ушундан кесип баянын соңуна чыкты, сөз өзүңүздө.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшеев серип салды. Келерки жарым саатта Азаттыктын Арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Анда Кыргызстандын баңгизат таралышына каршы саясаты тууралуу сөз болот. Талкууну түзүүгө Сабыр Абдумомунов алып барат. Биз ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Кайрадан эфирден амандашканча сак саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 31 июль, күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта ай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Анда Кыргызстандын баңгизат таралышына каршы саясаты тууралуу сөз болот. Кыргызстанда маңзаттын таралышын көзөмөлдөө жана каршы күрөшүү жаатында кандай жылыштар бар? Маңзат менен каршы күрөшүүдө көпчүлүк учурда маңзат жайылткандар эмес, колдонгон адамдар жазага тартылып жатабы? Эмне үчүн өлкөдө маңзатка көз каранды адамдарды реабилитациялоочу бир дагы мамлекеттик борбор жок? Түзөгөдөгү талкууда Сабыр Абдумомунов ушул жана башка суроолорго жооп издейт. Биздин толкундан алыстабаңыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Канат Карымшаков көмөктөшүүдө. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган. Токтосун, кеп сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Кыргызстандын мурдагы премьер-министри азыр издөөдө жүргөн Данияр Үсөнов боюнча комментарий берди. Бул тууралуу мекеменин расмий сайтында кабарланат. 2017-жылдын 14-декабрында Кыргызстандын башкы көзөмөлдөө органы Беларусь башкы прокуратурасына Даниил Урицкий деп анкеталык маалыматтарын өзгөртүп алган Данияр Үсөновду издөө жана кармоо боюнча өтүнүчүн жөнөтүшкөн. 2018-жылдын 16 мартында Беларусь башкы прокуратурасы кыргыз тараптын өтүнүчүн четке каккан. Бирок башкы прокуратура бул боюнча ишти улантып жатканын маалымдады. Беларусь медиасы 27-июлда Кыргызстандын мурдагы премьер-министри издөөдө жүргөн Данияр Үсөновко коюндой окшош кишинин сүрөтүн жарыялаган. Сүрөттөр Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы жабык акционердик коомуна өндүрүш жайларынын курулушун расмий баштоо аземи учурунда тартылган. Анда Үсөновко окшош киши өзүн Даниил Урицкий деп тааныштырганын Бирикменин директору болорун билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин өлкөнүн мурдагы премьер-министри Данияр Үсөновдун Даниил Урицкий деген ысым менен чыгып, Беларусь мамлекеттик расмий бийлик өкүлдөрү менен чогуу коомдук иш-чараларга катышып жүргөнү боюнча Минскке нота жөнөттү. Данияр Үсөнов Кыргызстанда 2010-жылдын апрелиндеги элдик толкундоонун катышуучуларына каршы кылмыштары үчүн айыпталып, сыртынан өмүр бою абак жазасына кесилген. Кыргызстандан чыгып кеткенден бери Үсөновдун сүрөтү эч бир жерде чыккан эмес. Бүгүн Бишкек мэрлигине талапкер тил сынагын тапшырат. Жаршамбы күнү 14:00 талапкерлер борбор шайлоо комиссиясынын имаратында кыргыз тилинен сынак тапшырат. Бул тууралуу мекеминин басма сөз кызматкери Анарбек Абазбеков маалымдады.
Сынактын шарты 2 критерий менен тандап алынат. Бул деген өзүнүн программасын кыскача түрдө кыргыз тилинде жазып, айыл ошону ошо комиссияга атайын комиссия түзүлгөн. Бишкек аймак шайлоо комиссиясы тарабынан ошол комиссияга окуп бериш керек. Чыгармалардан атайын конвертке салынган билет сыяктуу чыгармалар алынган. Ошол билеттерди алып, ошонун ичиндегини окуп, ошонун мазмунун түшүндүрүп айтып, анан жакшы окуп бериш керек. Бул жерде балл менен каралбайт. Комиссиянын түшүндүрүү бар, ошолор билет же билбейт деген гана кесимче алышат.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 26 июлда Бишкек шаарынын мэрин шайлоо үчүн талапкерлердин мамлекеттик тилди билишин аныктоо максатында комиссиянын курамын бекиткен болчу. Эхо Москва радио станциясынын башкы редактору Алексей Венедиктов директорлор кеңешинен кетти. Венедиктов бул радионун бюджетине байланыштуу жетекчиликтин саясаты экенин билдирди. Анын ордуна орун басары Екатерина Година ээледи. 2015-жылы июнь айынан тарта ошол кездеги башкы директор Екатерина Павлова Газпром медиа холдингтин демилгеси менен бюджеттин долбоорун сунуштаган. Сунушка Венедиктов кызыкчылыктар кагылышы пайда болууда деп каршы чыккан. Ал каржы саясаты жөнүндө айтып жатып, Путин радиостанцияда эмне болуп жатканын башкы редактор жана редакторлор кеңешине караганда көп маалымат билет деп жарыялаган болчу. Азырынча менде ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми кезекте ар ай көз чарай талкуусуна беребиз. Кыргызстанда маңзаттын таралышын көзөмөлдөө жана каршы күрөшүү жаатында кандай жылыштар бар? Маңзат менен каршы күрөшүүдө көпчүлүк учурда маңзат жайылткандар эмес, колдонгон адамдар жазага тартылып жатабы? Эмне үчүн өлкөдө маңзатка көз каранды адамдарды реабилитациялоочу бир дагы мамлекеттик борбор жок? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде Арай көз чарай талкуусунда кеп кылабыз. Аны кесиптешим Сабыр Абдумомунов түзүп ода алып барат. Анда сөз сизде.
Рахмат, урматтуу радио кугармандар, урматтуу коноктор. Биздин студиябызда Ички иштер министрлигинин баңгы заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ыкчам өкүлү Айдарбек Абдыкадыров, ошондой эле эл аралык Сорос Кыргызстан фондусунун саламаттык сактоо жаатындагы программалык координатору Илим Садыков чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер.
Саламатсыздар.
Айдарбек мырза, микрофонду жакын кылып алсаңыз. Угарман, талкууга сиз да пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-2194-21, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Демек бүгүнкү тема Кыргызстандын баңгизаттардын таралышына каршы саясаты жөнүндө кеп кылабыз. Бул теманы бекеринен алган жокпуз. Кече 30 июлда коомдук талкууда ушул өкмөттүн баңгизаттарды, психотроптик заттарды жана прекурсорлорду көзөмөлдөө боюнча токтому коомдук талкууга коюлду. Талкууга ар тараптуу мамлекеттик уюмдар, ишканалар, ошондой эле бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да катышты. Ошол азыр биринчи суроону ушул Айдарбек мырза сизге берсем, жана Элим мырза сизге деле, ошол талкууга сиздер да катышыпсыздар. Негизинен ушул өзгөртүүдө, токтомун өзгөртүүдө эмнелер камтылып атат? Бул гуманизациябы же ар кандай бөлүгү ар кандай болуп өзгөртүлүү, же мисалы ошол эле кээ бир жерлери кайра каталдашабы? Ошого токтолуп кетсек кыскача.
Саламатсызбы урматтуу угармандар. Айтып кетсек, бул мыйзам долбоору ишке ашыруунун бирден бир эң негизги милдети бул баңгизаттарды жана психотроптук заттарды жана прекурсорлорду мыйзамдуу жана мыйзамсыз жүгүртүүдөгү акыйкаттыкты орнотуу жана калктын жана жеке бизнесменчилердин жашоосун жеңилдетүү. Ошондой эле жаңы чыккан акыл эсти тайдара турган заттарга контролдоону күчөтүү болуп саналат. Эми ушул себептен ушу Кыргыз Республикасынын 2007 жылдын 9 ноябрындагы 543 өкмөттүн токтомуна убакыт өткөн сайын өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилип турат да. Эми ушул азыркы долбоор боюнча токтомду ишке ашыруу үчүн биз 3 багытта иш алып бардык да. Биринчи багыт бул бизге белгилүү болгондой 2019 жылдан баштап, 1 январдан баштап биздин өлкөбүздө Кыргыз Республикасынын 4 жаңы кодекси күчүнө киришет да. Ошого байланыштуу бул мыйзамды, бул токтомду кодекстерге ылайыктырып келтирүү зарыл да.
Мисалы кайсылар?
Мисалы азыркы кодекс боюнча азыркы жаңы 2 кодекс кирип атат бизге. Бул жоруктар кодексе жана бузуулар кодексе. Буларда мисалга айтсак 269 берене бар. Ушуга ылайык буякта 4 даражалуу штрафтар бар да. Ошол штрафтарга ылайыктырып азыр 543 токтом өзгөртүүлөр киргизилип атат.
Ушул баңгизаттарга каршы жаатында э?
Ооба,
ошол эмелерде. Анан Элим мырза, ушул деги эле ушул биздеги ушул токтом, мыйзамдар, мисалы буга чейин деле мындан кайсыл бир 2010 жылга чейинки жылдарда мисалы ушул гуманизация кылуу, ушул баңгизаттарга каршы күрөшүү жаатындагы токтом, мыйзамдарды гуманизация кылуу деп ошондой эле эл аралык келишим мыйзамдарга, документтерге дагы туштоо башталган эле да. Бүгүнкү күндө дагы ушул эл аралык документтерге, келишимдерге туура келбейт деп да айтып жүрөт да кээ бир укук коргоочулар. Сиз кандай пикирдесиз ошол эл аралык уюм өкүлү катары?
Рахмат, саламатсыздарбы биздин угуучулар. Мына Айдар мырза айтып өттү башкы бул кечээки иш чаранын максаттарын. Анан сиз мына сурап атасыз бүгүнкү алып барып аткан иш чараларда канчалык деңгээлде баягы эл аралык келишимдерге жана биздин милдеттерге туура келет депчи. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, биз Кыргызстан баягы эл аралык баңгизаттар жөнүндө конвенциясына кол коюп ратификацияланган да.
Бириккен улуттардын
Бириккен улуттардын конвенциясы. Ал конвенцияга ылайык бизде 2013-жылы антибаягы наркотиковая концепция деп коебуз, ошол кабыл алынган да. Ал мөөнөтсүз. Ал концепциянын негизи бул Кыргызстан үч багытта иш алып барат. Бул биринчиси ушул баңгизаттар менен күрөшүүдө баягы суроо талапты жоюу, экинчиси баягы суроо талапты жоюу, экинчиси бул баягы сунушту жоюу, үчүнчүсү бул зыяндуулукту азайтуу. Ошондо биз биринчи экинчи багыт менен бул укук коргоо органдары көзөмөл жүргүзүп иш алып барат. Үчүнчүсү бул көбүн эсе медициналык аспект деп койсок болот, себеби дегенде зыяндуулукту азайтуу деп мына ушу бүгүнкү кечээки болуп өткөн иш чара бул 2007-жылы кабыл алынган өкмөттүн токтому да. Ошол токтомдо ушул баягы колдонуучулар менен таратуучулардын баягы так ортосуна баягы неме чек ара коюу да. Анткени деген биз мына өзүңүз башында айтып өттүңүз, биз ким менен күрөшүп атабыз, же тараткандар мененби, же колдонуучулар менен. Ошол өкмөттүн токтому баягы өлчөмдөрдү тактайт. Мисалы кичинекей өлчөм болсо бул демек адам өзү колдонуп баягы медициналык
күнүмдүк доза
медициналык тесттерден өтүп ал колдонуучу деп табылса, демек ал өзүнө колдонуучу, анын баягы жазасы башкача болуш керек, анан жана тараткандардын жазасы башкача болуш керек.
Ошол болуш керек деп атабыз. А бизде кандай бүгүнкү күндө реал?
Вот ошону айтып өтөлү, мына бизде ушул 2007-жылы бир гуманизациянын бир кадамы болгон, токтом кабыл алынгандачы. Ушунда баягы өлчөмдөр так көрсөтүлгөн, баягы чоң өлчөм, орто өлчөм жана кичине өлчөм депчи. Мисалы эгерде адам кичине өлчөм менен кармалса, бул демек баягы колдонуучу анын баягы таратуу багыты жок, таратуу баягы максатында эмес, өзүнө колдонуучу. Бизде бул так көрсөтүлгөн. Бирок ошол эле маалда биздин мурдакы кылмыш жаза кодексибиз буга көбүнчө мындай анын өлчөмүн ченөөдө тактык эместер бар болчу. Мисалы ошол эле героинди алсак, героин баягы таза эле өзү препарат эмес да, ал баары кошулган ар кандай бир нерселер болот, заттарчы. Анан мисалы бир грамм героин деп койсок, бир граммда героин таза героин болбойт, там 0,001 грамм героин болот. Бирок ошону ченеге келгенде, өлчөө келгенде бир грамм деп эсептелип калчу да. Ошондуктан баягы азыр мына Айдар мырза да айтып өттү, азыркы баягы талкуулап аткан баягы өзгөртүү толкулардын бир максаты бул ошо тактап киргизип, кийинчерээк ошол ошо баягы ченеге келгенде ошо так лаборатория аркылуу баягы билип чыгуу да, канча граммы таза мисалы героин.
Ушул жерден Айдар мырза, мисалы ушул Ошто дагы мен мындан 5-6 жыл мурда Арсен Амбарян сыяктуу укук коргоочулар жана адвокат юристтер жардам берип жүргөн ушул эмелер менен иш алып барган, колдонуучулар менен, баңгизатты колдонуучулар менен, такай колдонуучулар менен иш алып барып жүргөн, алардын укуктарын коргоп жүргөн уюмдар айтып жүрөт. Ушул биринчи контакт бул ошол милиция кызматкерлери көзөмөлдөйт да, ошол жана сиздин биринчи багыт боюнча айткан эмне алып барып атат, каякка сатып атабы же өзүнө колдонуп атабы, ошондо жерлерде укук бузуулар болуп келет деп дайыма эле коңгуроо кагып келет да. Ошол тарта турган таразасы жок да, мисалы ошол бир граммды 0,9 граммды так составын аныктаганга мүмкүн эмес. Ал жерде мисалы унду кошуп койсо деле 2 грамм болуп кетет, мына 2 грамм деп туруп көбүрөөк шантаж же болбосо дагы бир коркутуп үркүтүүлөрдү жүргүзүп келет деп айтып келет. Бул ошол адвокат жана жактоочулардын сөздөрү да. Айдар мырза, бүгүнкү күндө ошол так мисалы көрсөтүлгөн ошол граммдары канча болуш керек, алар менен кандай иштеш керек, ушул биринчи ушул эң ылдыйда турган кызматкерлер билими жетеби, анан ошол дилгирби ушул нерсени жүргүзүүгө, же болбосо өзүнүн пайдасына күнүмдүк жанагындай паракорчулукка берилип, же болбосо дагы өзүнүн да башка пайдаларына буруп кетет атабы, ушул кандай сиздерде мына ички иликтөөңүздөрдө, анализиңиздерде бар ушундай бир эсеп кысап көбөйдү жазайды ички иликтөөлөрдөчү мисалы?
Эми мындай да, бул баары келип техникалык мындайга күчтүүлүккө туш келет да. Эми азыр азыркы учурда биздин ички иштер министрлигинин лабораториялары эл аралык донорлордун аркылуу аябай мындай техникага бай болуп келатат да. Кымбат баалуу хроматографтар сатылып келатат. Жана таразалар аябай так көрсөткөн санды көрсөткөн ошондой таразаларды бизге беришип атат. Эми жанагындай айткандай, азыр ошол биз мыйзам долбоорун ишке ашыртканда ошону эл аралык
нормалары
нормаларга алардын опытын алдык да, эл аралык опыт боюнча тажрыйбасы сыяктуу. Мисалы бир грамм героин, препарат героинде канча героин бар, анан ошого кармалган адам ошол героиндин салмагына жараша жоопко тартылыш керек да. Азыркы учурда биз биздин лабораторияда уже аккредитацияга даяр болуп атат да. Эл аралык норма деген стандарттар бар да, ошолорго
анын курамын аныктай турган эмне бар? Аппараттар бар,
аппараттар бар уже. Ошто бир аппарат бар жана Бишкекте бир аппарат бар. Бул аябай чоң жетишкендик деп
айтам. Мурда жок эле.
Мурда жок.
Негизинен ушул мыйзамда Эли Мырза, Айдар Мырза, баардыгыбызга эле суроо, ушул ажыратуу так көрсөтүлгөнбү? Мисалы ошол эле колдонуучулар менен жана баш сөзүндө да айтып кетпедикпи, Кыргызстандагы ушул баңгизаттарга байланышкан эле суроолордочу. Мисалы ошол колдонуучулар өзүнчө башка эмне жобо токтомдор менен, же болбосо так бөлүнө турган, же болбосо таратуучулар. Көп эле учурда дагы эле ошол укук коргоочулардын сөзүн айтып кетсем, бул колдонуучулар деле кайра элек эле ошолор эзилет, камалат, кайра чыгат, үй бүлөсү бузулат, анын туугандары, аялы, балдары, иши кылып ушул колдонуучулар эле эзиле берет деп, потому что себептен алар мындай бир корголгон эмес да, мисалы кармалып калат, чөнтөгүндө бар дегендей. А таратуучуларга карата иш алгылыкта жүрбөй атат депчи, силер кандай пикирдесиздер бүгүн Кыргызстан саясатында? Таратуучулар, ушул статистика барбы бизде? Бүгүнкү күндө канча ушул таратуу максаты менен кармалган учурлар бар, жакындаштырылган болсо дагы? Акыркы 2017 же 18 алсак,
мисалы 2018 жылдын ошо 6 айынын ичинде сатып өткөрүү максатын көздөбөстөн бул баңгизаттарды сактоо боюнча кармалган кишилер 494 фактка катталды да. Ал эми сатып өткөрүү максатында 165. Эми бул көрсөткүчтөр 2017 жылга салыштырмалуу аз эми деп ойлойбуз, бирок ушундай статистика бизде жүрүп жатат да. Кандай статьялар менен, кандай беренелер менен кармалган?
Эң көп кайсыл беренелер менен кармалган? Мисалы
эң көп ошо сатып өткөрүү максатын көздөбөстөн, то есть сактоо максатында.
Кандай баңги заттарын сатып атышат ошолор бизде?
Көбүнчө бизде эң таратылган баңги зат бул гашиш деп коет, эми анаша.
Анаша бул Кыргызстанда өндүрүлбөйт?
Эми өндүрүлөт, бул натуральный продукт.
Эли Мырза, ушул бүгүнкү эле жаңылыкты айтып кетейин. Грузия өзүнүн мыйзамдарын өзгөртүп, ушул азыр жаңылыктыдан мисал келтирип эле кетейин мен. Ушул Грузиянын конституциялык соту кара курай колдонгондорго административдик жаза чегерген жобону алып салыптыр да. Бул дегенибиз ушул Грузияда эми ушул марихуана чеккен адамдар үчүнчү тарапка коркунуч келтиргенде гана жазалоо конституцияга ылайык келер белгилендир да. Биздин турмушта, Кыргызстандын жашоосунда эгер марихуананы же болбосо ушул кара курайды колдонууда бир кандайдыр бир кылмыштык жоопкерчиликтерди алып салса, бул баңгизат, башка оор баңгизаттардын колдонуучуларынын санын азайта алабы? Эл аралык тажрыйбалар барбы, айтылып атабы? Деги эле баңгизатка каршы күрөшүүдөгү башка өлкөлөрдүн кейстери менен таанышсыздарбы?
Албетте, сиз өзүңүз Грузияны айтып өттүңүз, бирок биз билебиз, Грузияда дагы азыр көптөгөн баягы тоскоолдуктар болуп атат муну ишке ашырышташ. Анткени бир күндө эле баардык жоопкерчиликти, административдик жоопкерчиликти колдонуучуна алып салуу, бул абдан бир чоң кадам. Ага дагы баягы саясий эрк керек. Анан эми биздин мамлекетке токтоло кетсек, бизде дагы ушундай аз аздан кадам жүрүп келатат. Мисалы ушу бүгүнкү күн менен бир 15 жыл мурун баягы кандай абал эле салыштырсак, азыр мына бизде көптөгөн медициналык баягы зыяндуулукту азайтуу программалар ишке ашырылып жатат. Ошонун эле ичинде бул метадон аркылуу колдонуучуларды терапияга жүргүзүү да. Дмит адам дагы бул контролдонгон баакы наркозаттарга кирет. Бирок ошол эле маалда мына сиз айтып атасыз, кантип азайтыш керек ошол мыйзамсыз жүгүртүүдөгү маңгизаттарды. Ошол бирден бир баягы чечими бул метадон аркылуу адамдарды терапия жүргүзүү. Ошондо алар баягы мыйзамсыз жүгүртүлгөн маңгизаттарга аркасынан жүгүрбөй, күнүмдүк баягы өзүлөрүнүн ичүүчү дозасын алып, метадон баягы өзүнүн иштейби, өзүнүн баягы үй бүлөсүнө кайтып келеби, ошондой бир жакшы баягы көрүнүштөр пайда боло баштайт да. Экинчиден баардыгы эле менин оюмча бул толук эле административдик же кылмыш жаза жоопкерчилигин алып салуу деген бул биз үчүн аябай жат нерсе болсо керек. Себеби дегенде азыр биз мен ойлойм көп баягы биздин коомдогу көп бөлүгү азыр ал нерсени колдобойт. Себеби дегенде биз Грузия менен мисалы салыштырсак, Грузия Афганистанга жакын эмес, биз жакынбыз. Биздин баягы
наркотрафик аймагына кошулуп калганбыз да, каалайбызбы, каалабайбызбы жүрүп келген.
Ошондуктан бизден деген баягы өзүбүздүн өзгөчөлүктөрүбүз бар да баягы. А биз ошол эле өзүбүз өндүрүүчү деп мына айдабыз айтып кетти, өзүбүз да өндүрүүчү болуп эсептелебиз. Ошондуктан биз ал контролдоо жагына келгенде баягы жоопкерчиликти алып салуу маселесин абдан тыгыз карап чыгыш керек да. Бирок ошол эле маалда мына айтып өтөлү, мына бузуулар жоруктар кодексине киргизилди. Бул баягы аз өлчөмдө сактоо өзүнө баягы колдонуу максатында. Бул административдик жоопкерчилик. Бул дагы болсо баягы 2007 жылга чейин кенедей баягы өлчөм болсо да ал кылмыш жаза кодекси аркылуу тартылчу да.
Рахмат, азыр ушул жерде эскертип кетейин. Угарман, сиз угуп жаткан Арай көз жарай талкуусу. Бүгүнкү темабыз Кыргызстандын баңгизаттардын таралышына каршы саясаты. Ушул күндөрү ушул баңгизаттарды, психотроптик заттарды көзөмөлдөө боюнча токтом коомдук талкууда. Эми ушул жерде жана колдонуучуларга карата дагы саясат жөнүндө экөөбүз сөз кылып кетелик. Программабыз аягына чыгып атат. Ушул мисалы өлкөдө бир да мамлекеттик реабилитациялык борбор жок экен. Анан ушул 60-жылдары Америкада ушул башталган мындай аеосуз согуш, ушул баңгизаттарга каршы күрөшүү, аны колдонгондорду тараткандарга жаза, камоо дегендейчи. Ошол мезгилден бери күрөшүп келет, бирок саны азайбай келет да. Колдонуучулардынчы кайра саны өсүп келет. Анан кээ бир өлкөлөрдө мисалы ошол колдонуучулар менен ар бирине болгон өзгөчө мамиле жана аларды дарылоо деп коебузбу, же калыбына келтирүү деп коебузбу, иши кылып колдонуучулар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү кыйла проценттерди, пайыздарды азайтып келет деген дагы кейстер бар да. Бул канчалык дегенде реалдуу нерсе же жомокпу? Ушул нерсеге токтолсок, колдонуучулардын саны азайса, демек таратуучулардын дагы саны азаят да. Же мен туура эмес айтып атам? Бул логика. Бул баягы базарда алуучу болсо сатуучу болот дегендей да. Ошондой да. Балким биз алдын алуу түшүндүрүү иштерин жүргүзө албай жатабыз.
Жок, мен айтып кетейин, могу ички иштер министрликте бизде атайын бир топ бар, бул наркопрофилактика деп коет. Алар атайын мектептерге барып, вуздарга барып, ошо баңгизаттарга болгон таасири жөнүндө, алар кандай болот, кандай нерселерге алып келгенин бүт түшүндүрүшөт да. Ошол боюнча анан баңгизаттан алыс, бири бирибизге жакын деген лозунг менен дайыма иштерди жүргүзүп.
Бул без маектер, түшүндүрүү иштери, ооз эки дагы кандай иштер жүргүзүлөт?
Мен бир кошумчалап кетсем, 2008 2012 жылга чейин саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жана ошол убактагы өзүнчө бир депутаттар тарабынан мыйзам кабыл алуу бир демилгеси көтөрүлгөн да, ал аракетибиз ишке ашпай калды. Себеби 5 жыл ошол кезтеги баягы жогорку кеңештин депутаттары колдобой койду. Ошол
мыйзам эмне тууралуу ойлоп атасыз?
Ошол мен айтып берейин. Ошол мыйзам мына Айдар мырза айтып өткөн 3 этаптуу профилактика жөнүндө мыйзам болчу да, наркологиялык жактан
жардам.
Биринчиси мына биринчи первичная профилактика деп коет. Бул жана Айдар мырза айтып өттү, ушул жер жерлерде, окуу жайларда,
элдин арасында түшүндүрүү иштерин аткаруу.
Сөздү көбөйтө бериш керек, э?
Экинчиси бул ошол баягы ооруга чалдыккандан кийин ошолор менен иш алып баруу. Кантип кайра коомго алып келиш керек? Кантип баягы айыктырып кетсе болот? Үчүнчү деп коебуз, үчүнчү этап профилактика. Бул жанагы колдонуп баягы ал адамдан баягы жыйынтык чыкпай калган убакта аны да баары коомдо жашап атат да, ошол эле метадон аркылуу, ошол эле баягы шприцтерди алмаштыруу аркылуу иш алып баруу болчу да. Албетте бул үч аябай чоң деңгээлдеги жумуштар болчу, бирок эми аны мыйзамсыз деле жасаса болот албетте, бирок ошол кезде мыйзам менен бекитип коелу деген ой бар болчу. Анан жана сиз айтып өткөн банки зат колдонуучуларынын саны боюнча, эми саны
сан айтмакчы, саны канча бүгүнкү күндө акыркы цифра? Айта бериңиз.
Айта берейинби? Бүгүнкү эл аралык эмес, бүгүнкү баягы тандалма суроомжулоо боюнча 25 000 тегереги, а бирок официалдуу статистика бул 8-9 000 үч эсе көбүрөөк да, анткени дайыма эл аралык саламаттык сактоо уюмунун баягы негиздемеси боюнча үч эсе көп болот да, баягы
көп өзү айтпайт, ачыкка
чыкпайт. Анан колдонуучулардын саны боюнча албетте колдонуучулар канчалык аз болсо ошончолук сунуш дагы азаят, ал бирден бир баягы бири бирине байланышкан
нерсе, таратуучулар пайда көрөт да.
Анан мисалы ошол эле алалы реабилитация, метадоновый терапия деп атпайбызбы, ошолор алардын санын азайтканга салым кошот. Себеби дегенде эгерде колдонуучу ал сатып албаса, метадон азыр бизде бекер таратылат глобалдык, ооба бекер таратылат, бүгүнкү күндө бекер таратылат, буюрса 2020-жылдын. Себеби дегенде глобалдык фонд бар, вич спиттин алдын алуу боюнча, ошолор баягы вич спиттин алдын алуу,
буларды эле белгилүү бир мезгилге чейин,
албетте албетте, бул баягы кандай десем вич эпидемиясы баягы оорулашкан учурда ошо жардамга келет да. Анан демек биз ошондой программалар менен баягы талапты азайтсак болот. Талап азайган сайын сунуш дагы азаят. Бирок ошол эле маалда айтып коюш керек, кээ бир баягы чечим кабылдаочу кишилер ушундай программаны каалабайт, себеби дегенде балким кандайдыр бир кызыкчылыктар бар. Ошондуктан бул жагын баягы биз муну айтып аткан себеби мыйзам кабыл алып атканда көрүндү да, ким баягы ошондой мыйзамдарды колдойт, ким колдобойт, ошондо
такталат. Айдар мырза, дагы статистикалык маалыматтарга токтололук.
Айтып кетсек, могу республикалык наркология борборунун маалыматынын негизинде азыркы учурда 8485 киши банки заттар колдонуучу болуп эсептенет. Алардын көбүрөөгү ушул Бишкек шаарына жана Чүй облусуна туш келет.
Чоң шаарларда. Эми ушул баңгизат эле деп атабыз, мисалы гашиш деп кеттик, эң көпчүлүк учурда кармалгандарчы, жана сатуудагы кармалгандар, бул жана айткан биринчи буга чейин айткан цифра, бул
сактоодо
экөөндө тең гашиш биринчи орунда турат. Эми кайсыл баңгизат прогрессивдүү көбөйүп атат, же болбосо жаңы баңгизаттын түрлөрү, мисалы спайс деп канча макалаларды да жазды журналисттерчи. Бүгүнкү күндө жашы, колдонуучулардын жаш өзгөчөлүгү кандай тенденция болуп атат, ошолорго да токтолуп кетсек.
Эми эң көгөлүү маселе бул ошол долбоорду да иштеп чыккандын эңден бир милдети ушул жаңы чыккан акыл эсти тайтара турган жаңы заттар күндөн күнгө көбөйүүдө да. Анан ошолорду ирэттеп улуттук тизмеге киргизиш керек да, контролдоо үчүн да, көзөмөлдөө үчүн. 2015-жылы биз 85 жаңы заттарды киргизгенбиз, психотроптук заттарды. Азыркы учурда да могу Бириккен Улуттар Уюмунун банк заттарды контролдоо боюнча эл аралык комитетинин 61 сессиясында кабыл алынган өзгөчө коркунучтуу жаңы заттар бар, ошолорду да киргизгенбиз да. Азыркы мындай тенденция айтып атат, контролдобогон көп психотроптук заттар көчөдө жүрөт да.
Бул химиялык жанагы эме менен жасалган, э?
Аларды саткан жана колдонуучулар жоопко тартыла келатат да.
Эмне үчүн?
Себеби алар биздин тизмеде жок да, улуттук тизмеде жок. Мыйзам негизинде аларды кылмыш жоопко тартылбайт.
Акыркы тизме качан чыккан жана качан жаңыланат кыскача?
2015-жылы 831 токтомдо 85 зат киргизилген да.
85?
85 зат. Мындай карасак аларга азыр 1000 жакын зат бар дүйнө
жүзүндө.
Вот эми азыр ошол боюнча иштеп атабыз, долбоорго
Рахмат сиздерге. Урматтуу угарман, биз бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда Кыргызстандагы маңзат же болсо Кыргызстандагы баңгизаттардын таралышына каршы саясат тууралуу кеп кылдык. Ал үчүн биз студияга Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматынын ыкчам өкүлү Айдарбек Абдыкадыровду, эл аралык Сорос Кыргызстан фондунун саламаттык сактоо жаатындагы программалык координатору Илим Садыкову чакырганбыз. Угарман, эгер сизде пикир болсо, бизден WhatsApp номерге да жазып койсоңуз болот. 0550 98 87 55. Сиздер Азаттык радиосунун таңкы эфирин уктуңуздар. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.